Milí poslucháči, vítame vás pri ďalšej časti rozhovorov s profesorom Šafinom o sofiológii, Vladimirovi Solovjovovi a filozofii. Prajeme vám príjemné počúvanie. Veľmi pekne vás znova vítam. Veľmi sa tešíme, že znova nám poviete veľmi zaujímavé informácie o sofiológii, o Solovjevovi. A Marian zhrnie, ako obvykle, tú minulú časť.
Pekne pozdravujem pán profesora. Ja.
Dobrý deň, pozdravujem pán Marian, zdravím vás.
Ja sa chcem poďakovať, vy ste nám poslali zoznam kníh, tak podľa mňa a zrejme aj podľa teba, Andrea, to je špička, to sú diela, takže určite máme my záujem o to, to sa potom ešte presne dohodneme. Dávali by sme to potom aj na stránku, takže čitatelia sa skutočne majú na čo tešiť, lebo niektoré sú tam podľa mňa veľké klenoty. Takže ďakujeme za vaše dielo a tvorbu. No a tá minulá relácia, tá bola výborná, to bolo vlastne tretie pokračovanie o sofiológii a o Vladimirovi Solovjovovi. A tam je toho veľmi veľa, čo zaujalo aj mňa, aj ľudí, ale ja by som tak v skratke snáď povedal, že opäť tam bola tá ústredná postava Vladimír Solovjov, sofiológia ako v podstate filozofia filozofií, keď to tak môžem povedať. No a samozrejme, že aj Solovjov mal aj slabšie obdobia, ešte v tej rannej časti, keď vo viere ste tam hovorili trošku prepadol, ale všetko zlé je na niečo dobré a ako o ňom hovoril ten mysliteľ Lev Lopatin, tak už ako 16-ročný, Solovjov mal ako filozofickú lásku vo svojom živote, ktorú mu sprostredkoval ako poznanie ten Benedikt de Spinoza, ktorý vlastne mu svojím spôsobom ako keby predal tú gnoseologickú trichotómiu poznania, čiže empirické, racionálne a aj intuitívne, čiže to mystické. A postupne teda aj Solovjov sa vrátil opäť na tú cestu k Bohu. On vždy sa zaujímal o tú hĺbku toho poznania, nebolo to povrchné a to bolo u neho také ako keby vášnivé, ste spomínali. Boli tam samozrejme aj ďalší myslitelia a filozofovia, ktorí Solovja na svojej životnej púti okúzlili. Bol tam John Stuart Mill, ale aj ďalší. Čiže vlastne mnohokrát on prichádzal na tú hĺbku poznania, že to materiálne je vždy prepojené s duchovnom 24 hodín denne a nie je možné to oddeľovať. Ďalší filozofovia, aj keď poďme z tej západnej časti, ako Immanuel Kant, Arthur Schopenhauer, Charles Darwin a jeho práca, alebo Herbert Spencer ste spomínali. A ten posun vo vývoji vedomia aj u Solovjova bol jednoznačný, pretože prišiel na také, s čím ja sa tiež totožňujem, že veda vôbec nemusí byť oddeľovaná od náboženstva, teda to vedenie a veda majú spolupracovať. A to je veľmi dôležitá myšlienka pre vyváženosť. A Solovjov, tá jeho metamorfóza, ktorá prebiehala, ak to môžem povedať, tak on sa vlastne považoval za tú svoju bytosť, že je dôležité, aby išlo o nejaký prerod oslobodenia sveta od zla. A tomuto on aj venoval ten svoj život. Potom sa venoval fascinácii toho poznania, že koľko toho nevie. Študoval aj buddhizmus, východné náboženstva. No a taký moment, ktorý mňa veľmi zaujal, bol, že vlastne ten pojem šťastia, že on to ako nedefinoval ako nejakú axiomu, lebo väčšinou ľudia majú šťastie pod pojmom nejakého okamihu očakávania, čo je dosť metúce, pretože naplnenie toho zmyslu života je nejaká cesta, čiže cieľom je cesta a ten pocit šťastia má byť vnútorné naplnenie, nie len nejaké očakávanie nejakých senzácií. Takže toto bolo pre mňa také zaujímavé veľmi. No a ďalší, keď ste spomínali v tej relácii, s ktorými sa teda on sa snažil to poznanie si rozširovať, či to bol Eduard von Hartmann, nemecký idealizmus, tam bol Hegel, Schelling. No a zaujímavosti z jeho štúdia filozofie, že vlastne on cez tú mystiku postupne sa dostal k cirkvi. Študoval aj na duchovnej akadémii, veľmi poctivo to bral do hĺbky, nielen povrchne, ako nejaké, povedzme, pretvarovanie sa, že čo on je, čo on dokázal, ale skutočne išiel do hĺbky a bola to jeho vášeň filozofia, aj celý jeho životný štýl a jeho spôsob myslenia v tomto smere. No a už ako 19-ročný, teda Solovjov, sme hovorili tam v relácii tretej, bol vášnivým kresťanom a žil pre pravdivosť. Toto ho fascinovalo, ale v rámci toho poznania sa dotkol aj okultizmu a teozofie. Nebolo mu to teda cudzie, pretože snažil sa to poznanie rozširovať a mnoho zaujímavostí práve aj v tejto súvislosti, áno, vedecké skúmanie špiritizmu, kde dokonca aj samotný Dostojevský sme tam spomenuli, že hovoril o nejakom štvrtom rozmere poznania, ako keby, že toto poznanie je dôležité vždy do hĺbky sa s tým zaoberať, nie len povrchne. Čiže samozrejme spomenuli ste tam aj ďalších mysliteľov, ja tak na záver spomeniem Bulgakova, ktorý bol tiež veľmi významný filozof a zase sa zaoberal s tým, že je potrebné triediť pravdu a lož. Že teda tí ľudia, ktorí boli tým fascinovaní, tak ich to úplne vtiahlo, ten život, že tomu venovali. No a úplne v závere ste hovorili o dialektickom materializme a vlastne takému vymedzeniu profilu toho Soloviova, že on vlastne si uvedomoval, že je veľmi dôležité pochopiť, že čo to vlastne je tá filozofia, že ako sme spomínali, že to je niečo živé a to má posúvať to vedomie ako keby dopredu. Takže ja snáď toľko k tej minulej relácii. Neviem, ty si ešte chcela niečo pekné, nie? Na záver. Takže odovzdávam teda, pán profesor, vám slovo a ďakujeme pekne. Tešíme sa na ďalšie múdrosti.
No, ďakujem pekne aj ja za uvedenie vlastne do tejto problematiky, ktorú sa teraz pokúšame nejakým spôsobom poslucháčom priblížiť na takej zrozumiteľnejšej úrovni snáď. Je to téma, ktorá pre mňa znamenala veľkú zmenu v živote. Jednoducho, čosi, to bolo ako, možno ako pre Kolumba objavenie Ameriky, alebo ja neviem, ako by som to povedal, alebo pre Galilea, že predsa sa točí. Ale každopádne je to téma, ktorá je v našom prostredí, a nielen v našom, myslím, slovenskom, ale vôbec v tom euroatlantickom prostredí, málo známa. Ani v samotnom Rusku neznamená, že všetci sa tejto téme nejako do hĺbky venujú, ale prirodzene už tým, že je to písané v ich jazyku, tak to dobre poznajú, ale mnohé z toho sa vďaka tej ruskej emigrácii dostalo aj na západ. A ako som spomínal aj predtým, stále považujem za najlepšiu knihu o Soloviovovi, knihu Močulského, nesmierne, nesmierne talentovaného spisovateľa a učenca, ktorý, tuším, ovládal aj arabský jazyk, napísal výbornú prácu tiež o Gogolovi a o ďalších, to je. A napísali vo Francúzsku, takže niekedy to bohatstvo zo sebou vyvezieme mimo hranice vlastnej krajiny a de facto zúročíme niekde inde, kde si ho možno budú viacej vážiť ako v tej očine. Takže táto filozofia je filozofiou uvažovania nad zmyslom života a hlbokého uvažovania nad zmyslom života ponorením do bytia a prežívaním toho bytia, ale v tom zmysle transbytia, povedal by som, alebo transexistencie, kedy človek si uvedomuje relativitu tohto života na tejto zemi, jeho hranice, ale zároveň, že tento život nie je ilúzia, že on je úplne reálny, že to nie je žiadna mája, ako hovoria Indovia, ale že je to skutočný život, ktorý je akousi predprípravou k večnému životu a o tom v podstate hovorí aj tá ruská filozofia. Preto aj ten ich pohľad na tú filozofiu a na tie ich filozofické záujmy nemajú komerčný charakter u týchto filozofov. Nie je to spojené teraz s tým, ako som povedal aj minule trošku a naznačil, teraz čo ja viem, výhodným postavením, dobrým zamestnaním, dobrou výplatou alebo ohodnotením a podstavou spoločnosti, ale tá filozofia by nás mala viesť práve k opaku, preto lebo samotné slovo filozofia, láska k múdrosti, znamená čosi oveľa viacej, než iba nejaký bežný, triviálny život, ktorý človek žije v tomto svete. No a ja som minule rozprával o tom Schellingovi a Chomiakovovi, naposledy tuším tam a o Slavianofiloch, to vplyve na Solovieva, preto lebo ten Schelling zo všetkých tých nemeckých filozofov tej doby bol najmystickejší. A čím bol starší, tým viac sa prikláňal k mystike. A vyzerá to tak, že Solovieva z nich nakoniec najviac ovplyvnil práve on, ani nie Hegel, ani nie Kant, alebo Fichte, ale ani, čo ja viem, Schopenhauer v tej dobe ešte, ale bol to práve Schelling. Prítomnosť tohto Friedricha
Wilhelma Josefa Schellinga bola veľmi významná. Soloviev mal rok, keď Schelling zomrel, keď si dobre pamätám, lebo Soloviev sa narodil v roku 1853 a Schelling rok na to zomrel ako takmer 80-ročný starec. A tento rodák zo švábskeho mesta Leonberg, on, ako myslím teda na Schellinga samozrejme, sa stále viacej, čím bol starší, ponáral do mystiky a stále viacej ho zaujímal svet, povedzme, francúzského mystika, veľmi známeho a v Rusku veľmi populárneho v tej dobe, Saint-Martina. A samozrejme, v tom nemeckom prostredí, to bola taká klasika, čo ovplyvňovala týchto nemeckých hľadačov tajomstva a pravdy, tak to bol Jakob Behme, u ktorého práve učenie o Sofii a o tzv. Bezodnej priepasti, mohli by sme to preložiť bez dne, cirkevne slovanské alebo ruský Ungrund, zaujalo ruských mysliteľov. Takže tento svet Schellinga, budem o ňom trošku teraz podrobnejšie aj hovoriť v súvislosti so Soloviovom, je veľmi dôležitý pre pochopenie tohto ďalšieho Soloviovho vývoja. Ten sa snažil zlúčiť filozofiu s teológiou, alebo ešte viacej možno s mytológiou. Čím bol starší Schelling, tak tým ho to tam viacej ťahalo. A nešlo tu o nejaké také iba gnostické okúzlenie, ako si to myslel možno jeho žiak Jakob Burckhardt, švajčiarsky historik, predovšetkým známy svojou prácou o renesancii, renesančnom umení, ktorý potom, kde pohľadám citát, sa mi veľmi páčil, keď opisoval prednášky Schellinga, tak v podstate predstavuje ho ako takéhoto takmer gnostika, alebo gnostika, čiže človeka patriaceho k prvej veľkej hereze na pôde kresťanstva obecným názvom pomenovanej gnosticizmus, čiže učenie o poznaní, ktorá svojho vrcholu dosiahla v druhom storočí. No takže tento Schelling je pre pochopenie Solovieva v jeho vtedajšom vývoji veľmi dôležitý, a nielen vtedajšom, ale vlastne aj pre celú tú jeho ďalšiu orientáciu. Čiže tento svet Schellinga, ten sa usiloval o to spojenie, zlúčenie teológie a filozofie, alebo ešte skôr ako tej teológie, možno mytológie, ale tým sa Schelling vlastne snažil ako keby nájsť tú pôvodnú vieru, vrátiť sa k tej takej nepodmienenej, rídzej, čistej, pravej kresťanskej viere. On bol sám protestant, luterán, myslím, tak ako väčšina týchto nemeckých filozofov pochádzajúcich predovšetkým z územia bývalej NDR, Nemeckej demokratickej republiky, čiže z Pruska a Saska, takže on sám bol naučený veľmi presnému mysleniu, ktoré sa v tomto prostredí sformovalo pod nesmierne detailným a niekedy prehnanie kritickým až škodlivým štúdiom Svätého písma Biblie, kedy sa každé slovo skúmalo význam v pôvodnom hebrejskom jazyku, aký malo v preklade do gréčtiny, ktorý výraz tomu zodpovedá do latinčiny, alebo potom do ďalších jazykov. Takže tento systém samozrejme vypestoval človeku veľmi silnú schopnosť detailného skúmania veci. To znamená, naučil ho precíznej práci, doslova práci detektíva nejakého Sherlocka Holmesa na tejto pôde, no a tým pádom aj hľadaniu. Samozrejme, že takéto rídzo racionálne skúmanie zo sebou nieslo nebezpečenstvo straty viery. Preto, lebo tento racionalizmus bol racionalizmom iba v tej rovine akéhosi uzavretého mozgu v tej šedej kôre, ktorý teraz nič iné veľmi neprijíma. Lebo racionalita je nie len v oblasti toho logického bádania, ale racionalita existuje aj v mystickom skúmaní. Len je to iná rovina racionality, ako je tá logická. Čiže, tak ako som hovoril minule, kresťanstvo nie je idealizmus, kresťanstvo je mystický realizmus. A tento mystický realizmus je skúmaný, aj, je skúmateľný aj racionalizmom, ale racionalizmom inej úrovne, než je iba ten analytický rozum človeka, tak typicky treba aj pre našu súčasnosť. Takže o to sa usiloval aj samotný Schelling. Čím viacej sa do tejto témy ponáral, tým viacej si uvedomoval slabosti toho, v čom dovtedy žil a v čo dovtedy veril. No a tá mysticko-náboženská orientácia potom v Schellingových dielach naberá na sile a čím je Schelling starší, čím jeho vek stúpa a blíži sa stále viac k odchodu z tohto sveta, tak tým viac je mystický. O to vlastne svedčí aj ten fakt, že v podstate filozofiou jeho staroby, jeho tých zašlých rokov už skoro, tak to je vlastne filozofia mytológie a zjavenia. Myslím, že aj tak sa nejako volalo to jeho hlavné dielo, tá filozofia mytológie a zjavenia, toho doslova fascinovalo. V tej dobe nemeckí filozofi nachádzali priaznivé podmienky, predovšetkým takto orientované, ako bol on, v tých 40. rokoch 19. storočia, aj u svojich niektorých panovníkov. Napríklad v Nemecku to bol Friedrich Wilhelm IV., kráľ, ktorý mal veľmi takú romantickú orientáciu, keď to tak mám povedať. Bol to, jednoducho nazývajú ho tiež romantickým kráľom. A ten, keď sa dozvedel o Schellingovi viacej a nebol to človek hlúpy, tak ho už starého muža povolal do Berlína nie len ako obyčajného profesora, ktorého tam chcel mať, bolo to v roku 1841. Čiže Schelling mal v tej dobe už nejakých, počkajte, koľko ho mal, k 70-ke sa blížil, mal po 60-ke určite 65-67 rokov tak nejako, tuším sa narodil v roku 1775, takže v roku 1841 prišiel do Berlína. A hovorím, ten kráľ Friedrich Wilhelm IV., on ho tam pozýva nie len ako obyčajného profesora filozofie, ktorý teraz tam príde a začne rozprávať o tom, ako ľudia premýšľali v minulosti, ako fungoval ten mechanizmus mysle a tak ďalej, ale on ho vníma ako doslova Bohom vyvoleného človeka, ako Bohom povolaného učiteľa, ktorý, a filozofa samozrejme, ktorého múdrosť, tá skúsenosť a silný charakter môžu byť obrovským obohatením a nielen pre spoločnosť ako takú, ale aj pre neho, pre tohto kráľa Friedricha Wilhelma samotného. Preto, lebo, ako som povedal, bol to kráľ romantický a prial si mať po svojom boku takúto posilu, ako keď to nám povedať takýmto spôsobom, takúto posilu, akou bol práve Schelling. Čiže Schellingovo povolanie bolo v podstate zamýšľané podľa všetkého, tak toto vyzerá, ako istá protiváha tej Hegelovskej školy, ktorá ovládla Berlín. Proste Berlín bol z Hegla paf, keď to tak mám povedať už predtým. No a v tej dobe už na vyslnie sa dostáva ten ľavý hegelianizmus, ktorý je reprezentovaný veľmi dobre známym Karlom Marxom, a ktorý sa sústredil viac menej na tie sociálne otázky a ekonomické otázky, ale tej mystiky a nejakého duchovna, mytológie a zjavenia, toho sa veľmi nedotýkal. Aj keď u staršieho Marxa, teda u mladého Marxa, by som to takto upresnil, myslím tým v tých skorších rokoch staršieho, tak sú zaznamenané pokusy a záujmy aj v tejto oblasti. Dokonca tam píše apologiu kresťanstva ešte ako mladý 18-ročník, keď si dobre pamätám. Ale neskôr sa pridal k nejakej sekte a Epperson, napríklad Ralph Epperson vo svojej knihe o konšpiráciách, americký autor, je to stará kniha 40 rokov asi, ktorá bola nesmierne populárna aj dodnes je v Spojených štátoch amerických, tak on hovorí o tom, že sa pridal k nejakej satanskej sekte a toto zmenilo jeho názor a vlastne aj charakter vnímania človeka a sociálneho života, ale to už je iná kapitola. Takže preto tento romantický kráľ chcel mať po svojom boku práve starnúceho a mysticky stále viac naladeného, no pritom veľmi múdreho, respektíve vzdelaného, aby som to tak povedal, Schellinga. No žiaľ, tento zámer sa mu úplne nepodaril, preto lebo Schelling, keď tam prišiel, tak de facto zostal sklamaný z toho Berlína, preto lebo záujem o jeho osobu nebol veľmi veľký. Ten Hegel a hegelianizmus tam mali oveľa silnejší cvenk a jednoducho dominovali spoločnosti. To je tak, ako keby ste dnes vystúpili s nejakými týmito myšlienkami, povedzme, pred dnešnou spoločnosťou tu a teraz vám vystúpi nejaký novinár z niektorého proštátneho súkromného média alebo denníka a povie nejakú triviálnosť, ktorá je nepodložená alebo ktorá je vyslovene polopravdivá či úplne klamlivá, ale masa tomu bude veriť preto, lebo je to je, patrí k tej a tej skupine ľudí a jednoducho automaticky nie je možné, aby to tak nebolo. Predovšetkým potom tí mladí tomu veria skalopevne a dostávajú sa na blúdne cesty a ešte sami nevedia, do čoho to nakoniec v podstate dovedie. Takže Schelling zostal sklamaný po tomto príchode, vzdal sa univerzitnej činnosti, jednoducho videl, že tá spoločnosť sa veľmi vzdialila tým myšlienkám, ktoré jeho, čím bol starší, viacej zaujímali. Proste myslel si, že nejako im sprostredkuje schopnosť uvažovať aj nad inými vecami, než je iba ten bežný povrchný život a hľadanie nejakej ideálnej spoločnosti a ideálneho života v týchto podmienkach, čo je utopia, čo je jednoducho iba sen, keď to tak mám nazvať. No a vtedy bol medzi týmito jeho žiakmi aj ten budúci bazilejský historik, ktorého som spomenul, Jakob Burckhardt, ktorý bol človekom skúmavým, ale aj zároveň povrchným. Dokázal veci vystihnúť, ale veľmi sa stával kritický k niektorým otázkam a tá jeho kritika nebola objektívna, respektíve bola až príliš subjektívna. To je napríklad jeho kniha o Konštantínovi Veľkom, kde Konštantína Veľkého, prvého kresťanského panovníka, obvinil sa zo všetkých možných zločinov, aké môžeme voči niekomu zniesť. A pritom to bol panovník, ktorý zrušil prenasledovanie kresťanov a dal kresťanom slobodu s tým, že zrovnoprávnil kresťanstvo s ostatnými náboženstvami a nejakým spôsobom sa nesnažil utláčať ostatné náboženstva, čiže z tohto pohľadu bol to úplne demokratický panovník. Ale títo autori, a zvlášť v tom 19. storočí, ktorí začali kriticky všetko skúmať, dejiny kresťanstva, tak jednoducho nechceli vidieť diela kresťanov o Konštantínovi Veľkom, kde je Konštantín opisovaný vo svetlých farbách, ale videli iba tie diela, ktoré pochádzali spod pera pohanských polemistov s kresťanstvom alebo vyslovených oponentov, a ktorí zasa rysovali obraz Konštantína Veľkého v tých najtemnejších farbách. A tie diela vlastne nie je ich nejako veľa, plus ešte niektorí heretickí autori patriaci k arianskému táboru, ako Filostorgios, ale zvlášť Neoplatonik Zosima, ktorý žil pritom viac ako storočie neskôr po Konštantinovi Veľkom, vo svojej novej histórii ho veľmi očiernil. Toto sa stalo inšpiratívne, toto dielo inšpirovalo samotného Burckharta, ktorý, hovorím, na môj vkus veľmi, veľmi nešetrne, ale hlavne veľmi nespravodlivo písal o Konštantinovi Veľkom. Napriek tomu bol to človek, ktorý mal prienik istý, aj literárny talent. Keď ja tu niekde mám po ruke jeden text, ktorý som si ešte predtým prichystal, zacitujem, ako on opisoval práve Schellinga. No a on teda hovorí doslova toto. Niekoľkokrát som hospitoval pri náramne dogmatických sporoch a vysvetľoval som si celú vec takto. Schelling je gnostik. Preto tá podivnosť, oblúdnosť, beztvárnosť. Každú chvíľu som si myslel, že sa odniekiaľ vyhrnie nejaká aziátska božská príšera, ktorá si s 12 nohami a 12 rukami zo 6 hlav dá dolu 6 klobúkov. Čiže tento citát zo Schellinga veľmi dobre charakterizuje, veľmi dobre hovorí o tom, a Schelling na jednej strane bol znalý aj tejto problematiky tej staršej mytológie a gnosticizmu a vedel si to celkom živo predstaviť, ale na druhej strane nedokázal preniknúť za oponu. Nedokázal sa ponoriť hlbšie do tejto problematiky a tak nakoniec skončí skôr nejakými literárnymi štilizáciami, než schopnosťou túto vec preskúmať hlbšie. Preto, lebo vystihol tú vec, že Schelling žil vo svete, ktorý môžeme nazvať svetom magickým, ale nebol v tej dobe zďaleka jediný a práve naopak začína sa opäť po tom takom istom okúzlení osvietenectvom a krajnou racionalitou alebo empirizmom prebúzať nejaké mystické vnímanie minimálne života a prírody okolo nás, ak nie už samotného božstva. No ale Schelling zo všetkých týchto hľadačov pravdy a duchovných svetov tým magickým potieňom bol asi najznámejší. On sám pritom snažil sa zostať na pôde kresťanskej, napríklad mal tam také myšlienky o trinitárnom tajomstve, čiže o učenie o Svätej Trojici ako základnej dogme kresťanstva, že toto trinitárne tajomstvo určite určuje v podstate aj trinitárny alebo trojitý charakter dejín, predovšetkým dejín cirkvi. A on potom ďalej rozvíja tieto svoje úvahy do koncepcie, do historicko-cirkevnej koncepcie akýchsi troch fáz, ktoré boli reprezentované, alebo skôr personifikované troma apoštolmi. Hovorím o tomto preto, lebo táto myšlienka zaujala a inšpirovala samotného Solovieva, ktorý ju zopakuje vo svojom úplne poslednom diele, a to je povesť o Antichristovi, alebo tiež sa to volá, teda tá povesť o Antichristovi tvorí časť toho jeho posledného diela. Tri rozhovory. Takže v týchto troch rozhovoroch on opakuje na konci, úplne na sklonku svojho života, opakuje v podstate túto Schellingovú cirkevno-historickú koncepciu troch fáz, reprezentovaných troma apoštolmi. No a Schelling má tým na mysli to, že cirkev rímska je reprezentovaná apoštolom Petrom, cirkev protestantská v rôznych tých variáciách je reprezentovaná predovšetkým luteránska apoštolom Pavlom, no a zatiaľ čo cirkev pravoslávna je reprezentovaná apoštolom Jánom. Pritom Schelling to myslí tak zhruba, že Peter je ako predovšetkým obrazom Boha Otca a jeho pohľad je zo všetkého taký najhlbší, najviac nasmerovaný do minulosti. Zatiaľ, čo Pavol je skôr apoštol, ako keby reprezentuje, ako keby syna, je to apoštol, ktorý reprezentuje syna Božieho. No a zatiaľ, čo Ján je zasa apoštolom ducha. Ten jediný nachádza, teda myslím tým na Jána, vo svojom evanjeliu potom slova, ktoré ešte neboli známe Markovi, to znamená evanjeliu od Marka, ktoré bolo napísané v duchu apoštola Petra. Hovorí sa, že Marek písal v podstate z jeho kázne. No ani evanjelista Lukáš, ktorý písal v duchu apoštola Pavla zasa, to nezaznamenal, ale tieto neobyčajné slova o duchu, ktorého syn pošle od otca, teda to je tej 15. 14. kapitole 26. verši Janovho evanjelia, že pošle vám ducha pravdy, ktorý od otca vychádza a ktorý nás naučí, vovedie do každej pravdy a naučí nás jej to, tak tieto vzťahoval práve apoštolovi Jánovi, a teda k pravoslavnej cirkvi, ktorú považoval za cirkev budúcnosti. No a tieto myšlienky, prečo to aj uvádzam, mali obrovský vplyv, veľmi veľký vplyv na ruské religiózne myslenie, ktoré veľmi detailne skúmalo tú západnú filozofickú tradíciu a ďalšie odvetvia vedy, ktoré tam existovali, a cez to hodnotili vlastné, proste neraz boli prehnane kritickí voči tomu vlastnému dedičstvu a videli v ňom skôr zaostalosť, zatiaľ čo z západu videli prichádzajúce osvietenie. No a tieto myšlenky mali proste veľký vplyv na to ruské religiózne myslenie, no a to pouzbudenie, že cirkev apoštola Jána, cirkev pravoslavná, cirkev budúcnosti, preto lebo tie neobyčajné slova o duchu, ktorý od otca vychádza, alebo respektíve ktorého syn pošle od otca, o duchu pravdy, ktorý nás uvedie do každej pravdy a o všetky nás poučí v tej dokonalosti, tieto boli pre nich veľmi pouzbudzujúce. Dokonca Schelling mal jedného kamaráta, to bol iné, že je kamarát a známy Vladimíra Solovieva, ruské knieža Vladimíra Odojevského, ktorý bol taktiež známy mysliteľ tej doby, a že ten mu dokonca povedal na sklonku svojho života, tak to aspoň tvrdil Odojevský, že keby som nebol taký starý, tak by som prijal pravoslávie. Až k tomu ho to viedlo, že stále viacej k tomu východu to tiahlo aj samotného Schellinga, čo bolo pre tých Rusov pozbudzujúce. Ja som teda konkrétne u Schellinga túto myšlienku nenašiel a takto jeho diela nemám preštudované, aby som mohol zodpovedne povedať, kde sa to nachádza, ale čítal som o tom vo vynikajúcom bibliografickom, alebo ako by sme sa bibliologickom slovníku otca Alexandra Meňa, ktorý bol zavraždený v 91. roku, tuším, a urobil takéto trojzväzkové dielo, bibliologický slovník o rôznych knihách a autoroch. No a on tam práve cituje Odojovského. Túto myšlienku. Čiže zdá sa, že ona je pravdivá a že toto veľmi inšpirovalo samotného Solovieva. Takže pre Solovieva to bol práve Schelling, ktorý prvý zbadal krízu tej západnej filozofie a ktorú hneď potom za Ivanom Kirejevským, predovšetkým, a jeho bratom a za Alexejom Chomiakovom načrtol Solovievu. O tom rozprával autor tej najrozsiahlejšej knihy o Solovievovi doposiaľ a jeho osobný priateľ, ktorý mu fakt pomáhal do konca jeho života, knieža Evgenij Trubeckoj alebo Trubecký. Väčšinou citujem ho ako Trubecký, ale on sa písal rusky Trubeckoj. No a bol to starý ruský rod, medzi jeho predkami boli aj dekabristi, respektíve dekabrista odsúdený po tom neúspešnom pokuse o povstanie v roku 1825, tuším, dekabristov, čiže toho decembrového povstania. No a tento Evgenij Trubeckoj, autor nezaslúžene zabudnutý, vynikajúci znalec filozofie Emanuela Kanta, tak on hovorí, že tá kríza tej racionálnej vedy je charakteristická pre súčasný stav európskej filozofie. To znamená pre ten koniec 19. storočia. Hej, on tam hovorí o tom, myslím to aj, dokonca napísal taký tuším článok Krisis der Vernunftwissenschaft, keď to dobre hovorím. Vernunftwissenschaft, čiže tá racionálna veda, myslím, by sa to dalo takto preložiť. Čiže tá kríza tej racionálnej vedy, tak charakteristická pre, hovoril on, pre našu súčasnosť, čo je teda koniec toho 19. začiatok 20. storočia. On hovorí o tom, že prvý na to upozornil Schelling, ktorý v 40. rokoch 19. storočia, v tej dobe, keď ho pruský kráľ povolal na katedru do Berlína, vyhlásil, že filozofia je jediná taká teoretická veda, ktorá prakticky ako keby vyčerpala svoj obsah a ukončila svoj rozvoj. On proste videl obrovskú krízu filozofie Schelling tej doby a preto sa aj sám vrháva viacej na tú filozofiu zjavenia, čiže teológie a na mytológiu, ktorá ho uvádza do toho starobilého predkresťanského sveta predovšetkým, alebo aj do sveta tých gnostikov, čo načrtol aj Jakob Burckhardt. No a hneď za týmto Schellingom bol touto ideou alebo týmto presvedčením preniknutý aj Ivan Kirejevský, ktorý hovorí, že najnovšia epocha toho abstraktno-filozofického myslenia v Európe, ktoré vtedy dominovalo, to nazývali tiež niektorí aj panlogizmom Hegla, je pravdepodobne definitívnou, hovorí Trubeckoj, lebo jednoducho ten európsky racionalizmus, ten racionalizmus európskeho myslenia dosahuje svoju tú najkrajnejšiu hranicu v spomínanom hegelianizme alebo hegeliánstve. No a že ďalej už v podstate v tomto vývoji ísť nemôžeme. No a na túto kritiku potom nadviazal Alexej Chomiakov, najvýznamnejší slavianofil, ktorý sa bezprostredne pripojil k tomu svojmu slavianofilskému predchodcovi a tak trošku aj súčasníkovi Ivanovi Kirejevskému. U samotného Chomiakova tá filozofia natoľko závisí od religióznej skúsenosti ako prvotnej, prvobytnej určujúcej človeka, že dokonca hovorí o závislosti filozofického poznania od viery vo Svetu Trojicu a od viery Syna Božieho. No a keď sa pozrieme na vznik súčasnej filozofie, na jej korene, ľahko ju môžeme vidieť ako dôsledok práve toho pokriveného učenia tej dogmy o Svetej Trojici. V tom zmysle uvažuje napríklad Chomiakov, ktorý vlastne nasleduje Ivana Kirejevského aj tvrdí, že Kirejevský mal pravdu v tom, že v tej dobe, to znamená, to je koniec 50. rokov 19. storočia, povedzme okolo roku 1856-1860, v tej dobe, náš hovorí, sa v podstate filozofia v takom prísnom slova zmysle v celej Európe ako keby zastavila vo vývoji a ďalej už žije iba vo svojich rôznych takých prejavoch, rozmanitých, často nevedomých odvetviach, ako nejaká taká samostatná disciplína. Dneska máme v podstate máme analytickú filozofiu, filozofiu jazyka, filozofiu vedy a tak ďalej, ale kde množstvo intelektuálnych robotníkov pracuje v všelijakých akadémiách, univerzitách, zaoberá sa touto témou. Sú tu ľudia nesporne veľmi učení, veľmi poctiví učenci, ale tie princípy ako keby sa strácali viac a viac. Ale to neznamená, že sa nenajdu výnimky a tie sa aj určite nachádzajú. A aj medzi týmito badateľmi, len ich nie je tak veľa.
От чего так в России березы шумят?
От чего белоствольные все понимают?
У дорог, прислонившись по ветру, стоя, и листву так печально кидают.
Я пойду по дороге простору, я рад.
Может, это лишь все, что я в жизни узнаю.
Отчего так печальные листья летят?
Под рубахою душу лаская.
Она сердце опять горячо, горячо. И опять без ответа. Листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался от век.
Посидим на дорожку, родная, с тобой. Ты пойми, я вернусь, не печалься, не стоит. И старуха махнет на прощанье рукой, и за мною калитку закроет.
Отчего так в России березы шумят?
Отчего хорошо так гармошка играет?
Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят.
Последняя, эх, западает. Она сердце опять горячо, горячо. И опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо. Он, как я, оторвался от веток. Она сердце опять горячо, горячо. И опять без ответа. А листочек с березки упал. И как я.
Čiže samotný Chomiak podľa môjho názoru mal v tomto veľmi dobrú filozofickú intuíciu. Vo všeobecnosti bol to človek talentovaný, všestranne nadaný a tá jeho filozofická intuícia pre rôzne také základné filozofické idei bola tak silná, že mnohí z nej mohli čerpať, len on sám zomrel tiež pomerne v skoršom veku, nemal tuším ani 60 rokov, takže nestihol to všetko rozvinúť ďalej. On vynikajúco prepájal filozofické myslenie a historickú vedu. Vynikajúco to prepájal plus náboženskú skúsenosť. Bol po všetkých troch odvetviach bol skvelý. Učenie o cirkvi, o dogmach, o kresťanstve, otcoch cirkvi, učenie o histórii, to sú tie jeho zápisky o svetových dejinách, veľmi dobré. A tak kde vidíme istú filozofiu dejín, do tej doby nevydanú takmer, a taktiež učenie filozofickom, ktorému sa ale venoval pomerne menej, lebo viac je prechádzal na tú cirkevnú pôdu. Samotný jeho hlavný oponent z toho západného tábora Hersen, ktorý žil od konca 40. rokov, tuším od roku 1847 alebo tak nejako v Londýne a vydával tam takéto protištátne ruské časopisy, tak keď Chomiakov zomrel, Hersen bol jeho hlavným oponentom, viedli polemiky navzájom, ale tie polemiky sú vzorom slušnosti a úcty k oponentovi, na rozdiel napríklad od toho, čo môžeme vidieť dnes, kedy tie polemiky naberajú nesmierne primitívny charakter. na, hlavne povrchný s neznalosťou problematiky iba na nejakej takej reflexívnej úrovni. No a keď zomrel Chomiakov, tak Herzen povedal, keď si dobre pamätám, že v podstate ako keby skončil môj život. Ako keby ďalej život stratil zmysel. Všetky tie polemiky, ktoré ma nútili študovať si diela, lebo ten Chomiakov často citoval otcov cirkvi, výborne ich poznal, a Herzen, ktorý bol v podstate taký utopista, privrženec takých tých moderných trendov, ale znali ich výborne, tak hovorí, že nútilo ho to študovať túto starobylú kresťanskú učenosť u tých otcov cirkvi, lebo Chomiakov ich poznal, a on keď chcel s ním viesť túto polemiku, tak musel sa do tejto témy pustiť. Ale už tým, že to študoval, tak sa na ňo mnohé z toho aj nevedome nalepilo, alebo aj vedome nalepilo, a ovplyvňovalo to jeho postoje, a sám potom uteku na západ začína dávať si dole okuliare, tie ružové okuliare, ktoré dovtedy mal na ten rozvinutý západ a zaostalé Rusko, a začína stále kritickejšie vysieť, len to sklamanie nechcel dať natoľko najavo, aby v podstate sa ako nestrapnil a neukázal ako človek, ktorý sám seba klamal a robil si nejaké plané nádeje, tak už zostal na tom západe, ale tie utopické myšlenky ho úplne opustili. Takže pre tohto Herzena smrť Chomiakova bola vlastne ukončením zmyslu života. Ďalej jednoducho hovorí, ako kde bude ten takýto dôstojný oponent, ako je Chomiakov, človek tolerantný, inteligentný, kultúrny, nenásilný a nesmierne hlboko premýšľajúci so spirituálnym rozmerom života. Jednoducho toto mu chýbalo. No a hovorím o týchto veciach preto, lebo v tomto smere sa bude pohybovať aj filozofia Vladimíra Solovieva. On sám síce Chomiakova nemal práve v láske, podľa mňa na ňu tak trošku aj žiarlil, čo je také ľudské občas, no ale, alebo príliš ľudské, no ale sám, hovorím, bude sa pohybovať práve týmto smerom, tá jeho filozofia pôjde po tejto ceste, hoci v racionálnejšej forme, než je tomu možno u Chomiakova, ktorý zasa nejako vlastne tie filozofické myšlienky nerozvinul, aj tým, že zomrel skôr, než by sa do toho dal. Koniec koncov jeho dielo je dosť rozsiahle aj bez toho, aby sa dalo z neho dedukovať, akým mysliteľom vlastne bol. No a nielen filozofia Solovieva týmto smerom pôjde, ale aj iného veľkého mysliteľa, knieža Sergej Trubeckoj, brat Evgenia Trubeckého, ako som hovoril v jednej z predchádzajúcich relácií, na statku ktorého Soloviev nakoniec aj zomrel, tak ten tiež sa začal venovať učeniu o tzv. Sobornom, čiže to je starý slovanský výraz, cirkevne slovanský výraz, mohli by sme to preložiť ako katolickom, ale nie v zmysle rímskeho katolicizmu, čiže skôr takom všeobecnom vedomí, preto, lebo to je vlastne také duchovné rozvinutie slov Aristotela o tom, že človek je zoon politikon, že človek je tvor spoločenský, že človek potrebuje jednoducho druhého človeka a nemôže byť individualista, lebo individualizmus ho nakoniec privedie k sebadeštrukcii, k sebazničeniu, k zúfalstvu, k depresii a k túžbe predčasne ukončiť svoj život. Čiže človek nie je takto postavený. Človek potrebuje druhého človeka, tak ako hovorilo staré kresťanské príslovie z latinského prostredia, myslím, že ho používal aj Tertulianus, unus christianus, nullus christianus. Jeden kresťan nie je žiaden kresťan. Takže u Solovieva sa tieto myšlenky postupne stále viacej dostávali do popredia a položil ich do základu svojej tej magisterskej práce, a to presvedčenie o tom, že filozofia v zmysle abstraktného, nejakého výlučného teoretického poznania jednoducho ukončila svoj život, svoju historickú púť a neodvratne vlastne zostáva v minulosti. To je v tej jeho magisterskej práci, o ktorej som hovoril minule, ktorá sa nazýva Kríza západnej filozofie a vyšla aj v českom preklade. Trošku voľný je to preklad, chvála Bohu, že niekto, teda aj viem, kto túto knihu preložil. Takto sa Solovejov snaží spojiť potom západ a východ, vieru a vedu. Ten západ je charakterizovaný vedou a ten východ vierou, čiže západ a východ, alebo vedu a vieru. A snaží sa ich spojiť tak, aby prekonal ten rozpor, ktorý hlásal napríklad ešte Tertulian, ktorý bol pomerne veľmi dobre znali tejto témy, ale aj kriticky naladení, a ktorý napísal, že čo majú spoločné Atény a Jeruzalém. To znamená, čo má spoločné filozofia a teológia, veda a viera. No a Solovej sa snaží tento rozpor medzi Atenami a Jeruzalémom prekonať aj vďaka tej sofiológii, a pritom nadväzuje vedome aj nevedome na tých starších slavianofilov, ako aj na niektorých mysticky naladených západných filozofov, predovšetkým na Friedricha Schellinga alebo o málo staršieho Franca Xavera von Madera, významného zasa katolického religiózneho filozofa, tuším pochádzal z Mníchova, žil teda v Bavorsku, na rozdiel od tých ostatných nemeckých filozofov, a ktorý mal veľký sklon takýmto úvahám nad mystikou, ale pritom bol výborným filozofom. No a samotný tento Vader bol ináč jeden z mála tých západných mysliteľov, ktorý, podobne ako častočne ten Schelling, ktorý sa kamarátil s Odojevským, ktorý mal rád Rusko a videl v Rusku, on filozof katolík, videl v Rusku spásu pre Západ. Takže to, čo je u Schellinga opisované ako kríza racionálnej filozofie, zobrazovanie samotných tých slavianofilov, ako aj ich toho ešte tak neúplne mladého, z hľadiska vývoja duchovného, ale z hľadiska veku ešte mladého Solovieva, sa pretvára na krízu západnej filozofie vo všeobecnosti. Čiže tá kríza z racionálnej filozofie sa pretvára na tú krízu západnej filozofie vo všeobecnosti. Solovieva sa potom vo svojej práci stále viac prikláňa presvedčeniu, že filozofia ako čisté myslenie, alebo tzv. Racionalizmus, tak aj empirizmus v zmysle skúsenosti, že ukončila v tom chápaní abstraktného poznania, že ukončila svoj vývoj, a tieto spomínané dve filozofické metódy, racionalizmus a empirizmus, sú už vlastne prekonané. Solovyov sa usiluje určiť všetky také pozitívne výsledky toho vývoja západnej filozofie, snaží sa či z racionalizmu, či z empirizmu, či z toho predovšetkým francúzsko, neskôr nemeckého racionalizmu, či z toho britského, alebo z britského ostrovov empirizmu, to je jedno, či to bola škótska alebo anglická filozofia, snaží sa ako keby vydolovať tie pozitívne výsledky, tie, ktoré majú nejakú hodnotu, lebo bolo jasné, že nie všetko tam bolo zlé, tak a zapojí to do nejakého budovania nejakého nového filozofického systému. No a svoju úlohu si tým tak trošku aj uľahčil. Myslím, že to jeden z jeho takých, no nie kritikov, ale tých, ktorí neprijímal úplne tú svoju koncepciu bezvýhradne, Arseniev, tak hovorí o tom, že Solovyov si tú úlohu uľahčil tým, že vlastne priklonil sa k filozofii už spomínaného minule Eduarda von Hartmanna, ktorý bol takým trošku pripomínajúcim Artura Schopenhauera mysliteľom, a ktorého filozofia je niekedy nazývaná filozofiou nevedomého. No a tá filozofia nevedomého podľa Arsenieva, Konštantina Arsenieva, umožnila Solovievovi uľahčiť si celú túto úlohu pri opise tej krízy západnej filozofie, vo západnej racionality a hľadaní nových ciest tým, že on sa jednoducho priklonil k tejto filozofii nevedomého. Tým v podstate ale celú vec nie vyriešil, ale iba zahnal do nejakej slepej uličky. Samotný ten Arseniev hovorí, že v tej filozofii nevedomého von Hartmanna Solovyov vidí taký akýsi zákonitý a nevyhnutný výsledok tohto vývoja. Preto kritika predovšetkým tohto filozofického systému mu dáva možnosť formulovať tri takéto tézy Solovyovovi, ktoré budú v tej dobe pomerne obľúbené. No a tie tézy spočívajú zhruba v tom, že v učení o gnoseológii, čiže o poznaní, tá západná filozofia dospela ako keby k uznaniu, priznaniu akejsi jednostrannosti, a preto k nepravdivosti tých oboch metód filozofického poznania. To znamená racionálneho a empirického, lebo čisto racionálne poznanie je len čiastočné. Náš rozum nemôže všetko obsiahnuť. A vyloženie empirické poznanie, tak to už hovoria, že to nie je ani vlastne žiadne takéto priame poznanie, lebo to je vlastne skúsenosť našich zmyslov, ktorú racionalita potom pretavuje do konkrétnych výsledkov. Čiže v tom učení o poznaní tá západná filozofia dostala uznaniu tej jednostrannosti a v istej nepravdivosti tých oboch metód filozofovania, racionalizmu aj empirizmu. To bola tá taká jeho prvá téza, mohli by sme povedať. Potom tam bola druhá téza, tá hovorila o tom, že v metafyzike ten vývoj západnej filozofie sa dostal až k uznaniu akéhosi absolútneho všeprincípu. Namiesto takých predchádzajúcich všeobecných alebo abstraktných súcien a k uznaniu hypostázy. Hypostáza grécky znamená od prvého všeobecného snemu, respektíve druhého všeobecného snemu, to znamená od približne polovice 4. storočia, znamená osobu. Predtým označovalo toto slovo tie súcno, ale v tomto prípade znamená osobu. Tu je myslené na konkrétneho všejediného ducha. Tá hypostáza je vnímaná ako konkrétny všejediný duch. Čiže v tej metafyzike vývoj západnej filozofie sa dostal k uznaniu akéhosi absolútneho všeprincípu a namiesto tých predchádzajúcich abstraktných súcien tu uznáva tú konkrétnu hypostázu, čiže konkrétneho, ako oni hovorili, jediného ducha. No a prvá tá téza sa týkala gnoseológie, druhá sa týkala metafyziky, no a tretia, čo bolo veľmi v tej dobe, ako by som povedal, zaužívané, sa týkala etiky. Podľa Solovieva sa vývoj v etike tej západnej filozofii ocitol v stave, že posledný cieľ a najvyššie blaho ľudského života sa dajú dosiahnuť len spojením bytosti a prostredníctvom akéhosi nevyhnutného a účelne prebiehajúceho svetového vývoja, ktorého koncom je zničenie takéhoto akéhosi individualizmu, toho výnimočného sebapotvrdzovania, autoafirmácie individuálnych bytostí, ich tej hmotnej rozdielnosti a ich obnovenie v kráľovstve duchov, ktoré sa nachádza v lone absolútna. Táto otázka je zo všetkých aká asi najspornejšia preto, lebo je tu obsiahnutý tak trošku na prvý pohľad aj Hegel so svojím systémom, ako hovoril ten Hilliarov Platónov, vsepriznania, uznania všetkého a panlogizmu. Je tu obsiahnutý aj Schelling s tým jeho prechodom k tej filozofii mytológie a zjavenia a ponoru stále viacej do sféry ducha. No a v podstate je tu ešte aj akási taká tá utopická myšlienka, že ten posledný cieľ a najvyššie blaho, tie sa dajú dosiahnuť tým spojením bytosti a tým prostredníctvom nevyhnutného, akéhosi účelového priebehu svetového vývoja, to je toho vsepriznania, čo som hovoril, uznania všetkého. A vlastne týmto sa snažil prekonať ten individualizmus, ktorý spočíval v jeho pohľade, a nie je to nesprávny pohľad, predovšetkým v tom, že sú tu tie viditeľné rozdiely medzi nami, čiže tej hmotnej odlišnosti. Preto, lebo niekto je vyšší, niekto je nižší, niekto je krajší, niekto je škarečší, niekto upúta pozitívne, iný zasa odpúzuje. Čiže ten individualizmus je podmiňovaný aj týmito vonkajšími formami a preto ho treba takto prekonávať. Čiže tieto tri tézy boli v jeho filozofii v tej dobe, dalo by sa povedať, rozhodujúce. Tak sa ukazuje, že v podstate tie posledné výsledky západného filozofického myslenia, lebo oni všetci sa tomuto venovali, to proste bol pre nich lakmusový papierik, tak pokiaľ sú správne, potvrdzujú v takej forme racionálneho poznania tie pravdy, ktoré vo forme viery a duševného nazerania boli potvrdzované veľkými teologickými učeniami kresťanského východu. No a je to vlastne myšlienka, ktorá svojím spôsobom mala by spojiť Atény a Jeruzalém, scholastiku a patristiku, teologické myslenie dávnoveku a súčasných filozofov, ako že hovoria všetci v podstate o tom istom. Táto myšlienka je umelá. Ona nezodpovedá realite, preto lebo pokiaľ ju začneme rozoberať, pokiaľ ju začneme pitvať túto myšlienku, porovnávať to naozaj sine ira et studio, tak zistíme, že proste sú to také romantické konštrukcie, ktoré kde tu sú pravdivé ale v tých podstatných bodoch dochádza k veľkej nepravdivosti. Proste kresťanské učenie o prozreteľnosti Božej a učenie Hegla o uznaní všetkého a logickosti, panlogickosti historického vývoja myslenia, alebo o tých mytologických formách Schellinga, alebo niektoré ďalšie idei jednoducho sú nezlučiteľné s tým, čo hovorili títo starí cirkevní otcovia. A nielen starí, ale potom byzantské aj neskôr, alebo aj na tej pôde ruskej, srbskej a ďalšej. Takže toto celkom neprechádzalo. Takto sa vlastne táto najnovšia filozofia so svojou takou logickou preciznosťou, konzekventnosťou, dokonalosťou tej západnej formy sa vraj snaží spojiť plnosť toho duchovného nazerania východu. Čiže tá logika a kontemplácia sa dajú spojiť do jedného celku. A opierajú sa na jednej strane o tie pozitívne vedy, o ich výsledky, o ten výskum, ktorý sa vtedy vo veľkom rozbehol. Táto filozofia podľa Solovieva podáva na jednej strane pomocnú ruku náboženstvu, ktoré ako keby ustrnulo vo svojom vývoji a nedokáže hneď reagovať na tie požiadavky nových odhalení v archeológii, vo vede, v rôznych oblastiach, chémii, fyzike, matematike a tak ďalej. No a preto táto filozofia sa stáva ako keby nápomocnou tohoto náboženského myslenia. No a uskutočnenie tejto takej univerzálnej syntézy, ako si to predstavoval Soloviev, vedy, filozofie a religie, čo je vlastne svojím spôsobom ako keby nadväzovanie na tú Schellingovú myšlienku, musí byť najvyšším cieľom a takým posledným výsledkom toho rozumového vývoja. Takto nejako si to Soloviev predstavoval. Čiže keď Soloviev v roku 1874 túto prácu svoju obhajoval, respektíve tieto tézy, tieto tri tézy vyťahol o tej kríze západnej filozofie proti pozitivistom a v Rusku bol v tej dobe pozitivizmus veľmi silný, profesor Leseviš, napríklad Trocký a ďalší, tak hovoril o tom tej svojej nástupnej reči pred tou obhajobou, že chápanie sveta bez náboženstva v podstate spôsobuje úplnú spustnutosť ľudskej duše a nakoniec aj náklonosť k samovraždám alebo nejakému nihilizmu, anarchizmu a tak ďalej. On vykázal z vlastnej skúsenosti z toho, čo prežil, ako ešte iba v podstate adolescent, dospievajúci mladý muž, ale s veľkým rozumovým rozvinutím. No a v podstate rozvíja tú myšlienku, ktorú predtým zhruba 2 roky vyjadril jednom aj zo svojich listov, že tá rozumová filozofia je tma a smrť zaživa. A tento posledný mrak vysiaci nad človekom ako dajaký Damoklov meč môže sa stať ale aj začiatkom života, takým počiatkom nového života, pokiaľ človek príde k presvedčeniu, že ja je vlastne ničím a naopak, že Boh je všetkým. Čiže takto zhruba tá Solovieva filozofia sa v tej dobe vyvíjala. Neviem, či mám pokračovať, alebo dáme radšej už teraz tú otázku tých 10 minút, lebo je toho, ja som sa rozhodol, že toho Solovieva prejdeme tak detailne, ale už zasa tu ešte nejaké, možno mohli by byť nejaké 2-3 relácie, lebo ten jeho vývoj filozofický potom dostane trhliny, on sa začne prikláňať asi k tým skúmaniu toho spojenia východu a západu, nejakého takého nábožensko-romantického opitia, no a potom už prechádza ku koncu života k apokalypse. Čiže na dnes by sme teda túto tému ukončili. Bola tak trošku viac zameraná na tie špecificky filozofické témy, ktoré Solovieva formovali, ale sú dôležité, lebo Solovieva mal v tej dobe 21 rokov, v podstate, keď obhajoval tú krízu, svoju magisterskú prácu o kríze západnej filozofie proti pozitivistom. A už bol ako mysliteľ napriek tomu veľmi mladému veku bol sformovaný. Takže tak. Takže na dnes k tejto téme by som to ukončil. No a nech sa páči, pokiaľ sú nejaké otázky, tak pokúsim sa, ak budem vedieť na ne zodpovedať.
Áno, ono je to už niektorým ľuďom tak zhoradané, že sa narodia s takým darom. No, tam ste veľmi pekne povedali, že toto, čo všetko hovoríte, vlastne súvisí s tým, že ľudia majú povrchné myslenie a nechápu do hĺbky to, čo sa... Keď napríklad vedú nejaký dialog, to, čo ste hovorili, že tá úcta k tomu druhému, že si naštudujem niečo, čo neviem. A toto je presne to, že je toho naozaj veľmi veľa, čo nevieme a čo sa už deti prestali v školách učiť a čo by si mali teda naštudovať. A tá filozofia je naozaj veľmi dôležitá pre to pochopenie sveta a pre ten zmysel života. No a tejto súvislosti by som sa spýtala. V dnešnej dobe mnoho ľudí sa venuje napríklad tej joge a meditáciám. No ale my sme spomínali, že existuje aj to duchovné pozadie a v súvislosti s tým sme hovorili, teda vy ste hovorili o tej prelesti. Teda aký máte názor napríklad vy na túto problematiku, lebo stále viac ľudí sa spolieha na to, že príde im to zhora cez nejaké meditácie, ale ten duchovný svet, ten astrálny svet, tá nosféra je už veľmi zahotená rôznymi bytostiami, ktoré môžu klamať, tá prelesť je tam. Aký máte vy na toto názor?
No, v tejto oblasti treba byť veľmi, veľmi opatrný. Ja to poviem na vlastnej skúsenosti. Vždy som mal nejaký sklon k takým mystickým až magickým veciam, ale pritom som bol človek úplne svetský. Nemal som nejaké vyhranené náboženské presvedčenie, ale vedel som, nikdy som nepochyboval o tom, že existuje Boh. Musel som kvôli tomu dokonca chodiť, hoci som nechodil ako nejaké veľmi do chrámu. V tej dobe ešte som nebol pravoslavný, aspoň nie tak vedomé. No, ale jednoducho vedel som, že Boh je, ale pritom som taký žil si svoj život, ako, kde som si, sám som si prijal isté pravidlá, že nebudem piť, nebudem fajčiť, nebudem sa snažiť škaredo rozprávať a tak ďalej. To som ako dieťa a dodržiaval som to a myslím si, že ma to silne ovplyvnilo. No ale potom si pamätám, keď bol taký britský seriál v 80. rokoch, on sa, ja som mal strašne rád science fiction literatúru a filmy, napríklad v tej dobe starý sovietský film Moskva Kasiopea, a ktorý som mal strašne rád, alebo muž, ako sa to volalo, no už si nespomeniem, väčšinou to boli tie sovietské providencie filmy, ale mali svoju umeleckú hodnotu. To je jedno, že to bolo sovietské, ale dneska, nedávno som si trošku len tak pozrel z nich, tak som si povedal, že je to lepšie ako tie súčasné gíče. No a potom, keď bol ten britský seriál o nejakých takejchto vesmírnej síle, energii a tak ďalej, veľmi ma to zaujalo. A takisto aj film Nekonečný príbeh, ktorý podľa Michaela Endeho natočil knihy, ma veľmi zaujal. No potom prišla vojna, dostal som sa na fakultu, mal som dobrého kamaráta, čieho veľa staršieho, ktorý tu študoval diaľkovo a ktorý ma uviedol do tých tajomstiev, keď to tak mám povedať, toho indického alebo orientálneho myslenia. Odporúčal mi knihy od Radha Krishna na dejiny indickej filozofie, o Krishnamurtim, začal som sa zaujímať o Olgu Blavatsku a tak ďalej a tak ďalej. A v podstate ma to pohľcovalo Rudolf Steiner, jeho antropozofia. No a potom som ale začal sa zaoberať skôr tou byzantskou mystikou a tými hesychastami, napríklad ako bol svätý Gregor Palama, Milka Basila, Gregor Sinajský a ďalší, ktorí zasa uvádzali človeka do iného sveta duchovnej skúsenosti. Tiež to bol duchovný svet, ale nebol totožný s tým druhým. A dostala sa mi vtedy aj do rúk kniha Serafima Rouza, Pravoslavie a náboženstvo budúcnosti, ktorú sme aj vydali, v podstate publikovali, aj keď zistil som, že vlastne nie je to ten text, čo sme mali a čo bol preložený, nie je tým plným textom, ako tá kniha v origináli vyzerá, no ale čo sme mali, tak to sa urobilo vďaka už nebohému otcovi Pavlovi Tkačovi z Umeného, tak sme túto knihu vydali. On tam v 70. rokoch ju písal v Spojených štátoch amerických po ukončení vojny vo Vietname a po skončení tej éry hippies, tak v ktorej sám bol účastníkom, sám študoval sinológiu, čiže čínsku kultúru, čínsky jazyk a tak ďalej. Počas školy sa zoznámil s jedným ruským profesorom, ktorý sa volal, tuším, Blomberg, pochádzal, alebo Bergman, teraz si už presne nespomínam, pochádzal z Pobaltia, bol to porevolučný emigrant profesor, ktorý ho učil viac menej ruskej literatúre okrem iného, alebo on sám bol, myslím, že sinológ, ten profesor a ruský. Ale bol dobre znalý tej ruskej literatúry. No a Rose zamiloval doslova, chcel som povedať, obľúbil, ale on si zamiloval túto ruskú literatúru natoľko, že začal sa jej venovať do hĺbky, ale potom s tým profesorom sa dostával do sporu, lebo on bol zastancom učenia grofa Leva Tolstého, Leva Nikolajeviča Tolstého, o neprotivenia sa zlou silou a o rôznych iných formách, ktoré ale na tom celkovom pozadí jeho života vyzerali tak trošku ako póza, než realita. No a on viacej zasa inklinoval k Dostojevskému, stále viacej. Ten Dostojevský bol jedným z dôležitých impulzov jeho cesty k pravosláviu. No a nakoniec urobil teda, založil tam také bratstvo svätého Hermana, tuším, v Kalifornii. A tam sa venovali, dodnes to funguje, tam sa venovali týmto otázkam duchovného života. A on ako človek, ktorý prešiel hnutím hippies a študoval synológiu a orientálne nauky, tak vedel presne porovnať tie rozdiely. Preto sme aj tú knihu vydali. V podstate je to, čo on tam hovorí, je podľa môjho názoru pravdivé. Samozrejme, ľudia, ktorí sa tejto téme venujú, ktorí sa venujú, čo ja viem, či joge, alebo nejakej východnej meditácii a podobne, nebudú súhlasiť s tým, čo ja teraz hovorím, alebo čo ešte len poviem. Ale to je o tom, ako hovorí apoštol Ján, neverte každému duchovi, skúmajte ducha, či je od Boha. Ide o to, že tá koncepcia západného myslenia teologického od stredoveku bola založená na takej téze, ako prirodzené a nadprirodzené. Prirodzený svet a nadprirodzený svet. Ten nadprirodzený svet, svet Boží, ten prirodzený svet, v ktorom žijeme, ktorý skúma veda, filozofia, istom zmysle literatúra a tak ďalej, celý náš život sa v ňom nachádza. My sa tento prirodzený svet snažíme prekonať tým, že prechádzame do sveta nadprirodzeného. V pravoslaví je skôr rozdiel medzi svetom stvoreným a nestvoreným. Teda medzi stvoriteľom, ako tým, ktorý stvoril tento svet, a stvoreným svetom. A s tým ale, že stvorený svet je aj svet nadprirodzený, svet anielov, anielských bytostí, ktoré prevyšujú našu vlastnú schopnosť zachytiť ich rozumom alebo zmyslami, a ktoré napriek tomu ale patria k svetu stvorenému. Nepredstavujú svet božský, ale svet vždy stvorený. Aj keď svet duchov, svet nehmotných bytostí, a medzi týmito anielmi sú ako duchovia dobrí, ktorí postupne, čím sú tie rády vyššie, serafími, cherubími a tzv. Prestoly, čiže tí, ktorí sa nachádzajú najbližšie pri Božom tróne, tak tí sú k Bohu najbližšie a postupne je to ďalej. O tom hovorí kniha Dionysia Areopagitu o nebeskej hierarchii. No a potom tri rády, bolo 12 anielských rádov, tri rády odpadli na čele s Luciferom, prvým anielom, svetlonoscom, nazývaným cirkevne slovenský Denica. No tieto odpadli, o čom hovorí v podstate, myslím, že 14. kapitola knihy proroka Izaiáša a takisto slova Krista o tom, keď hovorí, že videl som ho padať ako blesk z neba. Čiže tieto odpadli, ovládli tento svet tým, že zviedli človeka nakoniec k neposlušnosti voči Hospodinovi a že aj zjedol zo stromu poznania dobré a zla a nedodržal jediné prikázanie, ktoré mal. Čiže tento svet je tiež svetom nadprirodzeným z hľadiska ľudského chápania. To znamená, nepostihujeme ho rozumom, vieme si o ňom niečo pomyslieť, ale tie naše myšlienky nemusia byť vonkoncom pravdivé, dokonca častokrát sú klamlivé. A nevieme ho zachytiť zmyslami, len kde tu niečo skôr ako keby v takom prepojení intuície a zmyslov, keď máme pocit, že sa mihne nejaký tieň alebo podobne. Takisto je to svet prevyšujúci túto skúsenosť, tak ako sen prevyšuje ten bdelý život. Takže, alebo bdelý stav života. No a tieto meditácie tým, že v tom kresťanskom chápaní, predovšetkým v pravoslavnom chápaní hesychazmu, je centrom tej mystiky osoba Ježiša Krista. My hovoríme Isus Christos, grécky pojem používame, teda grécke meno, grécku formu tohto mena používame. No a tá mystika je vždy koncentrovaná na neho. Nie je to mystika sama o seba, to znamená, aby som iba meditoval a tým učil sa koncentrovať svoju myseľ, alebo aby som sa postil s tým, že vlastne svojmu telu tým pomáham, lebo ho oslobodím od niektorých ťažkých jedál, ktoré tiahnú to moje hmotné telo viacej k tým pozemským veciam a k pozemským strastiam, než k duchovnému životu. Proste toto je, poviem to tak, ako vegetarianizmus alebo veganizmus nie sú pravoslavnej cirkvi cenené preto, lebo nie sú zamerané na Krista. Všetko, čo je u nás zamerané na osobu Krista a s tým, že títo mystici osobu pristav osobne poznávajú. My sa dostaneme k tomu v súvislosti so Solovjovom ešte, tomu, čo som aj spomenul, že existujú tie imjaslavské spory, to znamená spory o meno Božie. Tieto spory o meno Božie v Rusku boli spojené práve s týmto mystickým pociťovaním Božej prítomnosti. To je tak, ako apoštolovi Pavlovi sa na ceste do Damasku zjavil Kristus a on sa pýtal, že kto si Hospodine, a hovorí: Pavle, Pavle, prečo ma prenasleduješ? Márne sa protiviš ostňu. A on hovorí: kto si? A ja som Kristus, mu povie, kto je. A Pavol v tej chvíli je obrátený. A keď neskôr hovorí o tom, že vo svojich listoch, odkiaľ to všetko vie, tak hovorí o tom, že samotný Kristus ho to naučil, že 3 roky sa mu zjavoval a prijal to, čo učí, prijal od Krista. A pokiaľ by vám niekto hlásal nejaké iné evanjelium, pokiaľ by to bol aj samotný anjel z neba, nech je prekliatý. Tak to hovorí apoštol Pavol. Čiže tá osobná skúsenosť Krista je v tomto centrálna. Čiže všetky pôst, modlitba, zdržanlivosť, koncentrácia, štúdium, to všetko je prostriedok. To je prostriedok, ktorý nás má doviesť k poznaniu Božieho Boha. To je tak, ako keď som čítal knihu praského rabína Karola Sidona, známeho režiséra, Evanjelium podľa Jozefa Flávia, keď si dobre spomínam, je to už roky dozadu. A on tam píše, ako je na tom balkóne divadla, ako sa zrazu pred ním ten svet stráca a ako ho volá k sebe, kto si, a to vyzerá to tak, že je to Kristus, ale on ako sa bráni. Takže toto mystické poznanie je v tomto podstatné. Samotná tá meditácia v rôznych formách sama o sebe hovorí, môže napomôcť istej koncentrácii, ale pokiaľ nevedie k tomuto, tak z toho hľadiska nemá taký svoj cieľ. Ja som to pochopil na vlastnej skúsenosti, keď som sa tým veciam tak trošku aj oddal, myslím si, a trochu viacej. A som to rýchlo, ja z môjho pohľadu z tých pazúr unikol, ale lebo ma to nadchýňalo. Ja som všetko, čo bolo Mirče Eliade, dejiny religióznych ideí, vtedy ešte Eliadeho knihy neboli veľmi tu na rozšírené, ešte iba vychádzali záhada doktora Honigbergera, to bolo pre mňa fascinujúca kniha, alebo Matrei a Slečna Kristina. Proste strašne sa mi to páčilo a tak, ale zároveň som si uvedomoval akési nebezpečenstvo, tak som to cítil ja v tých orientálnych náboženstvách, pokiaľ ma nevedú k tomuto cieľu. Takže potom sa to stáva pre mňa iba takým ako meditáciou pre meditáciu. Poznal som prípady ľudí, ktorí na tom pohoreli, poviem to tak doslova, a ktorí sa dostali aj do zlých takých situácií, aj do zlého vlastného vnútorného stavu, duchovného stavu, duševných pobúdení istých. A poznal som prípady, kedy skončili aj v psychiatrických liečebniach a skončili aj samovraždou. Takže, ako hovorí Evanjelium, podľa plodov poznáte, aké to je. Takže ja by som veľmi stručne, bo to by sme mali urobiť na takúto tému, možno samostatnú reláciu.
Áno,
to je to téma, ktoré
veľmi toho veľa. Takže už myslím, že ešte by to malo otázky, ale nejdem to rozširovať. Takže, lebo to by bolo pre poslucháčov naozaj veľmi dlhé.
Áno, aj mne už tu pozerám, že správy chodia, telefonáty zbežkané. Áno,
preto vám veľmi, veľmi pekne ďakujem. Teším sa na budúce.
Ja len poďakovať môžem. Veľmi pekne. Tak, bolo to skvelé ako vždy.
Ja som veľmi rád, pokiaľ som nejako poslucháčov obohatil nejakými novými možno poznatkami, alebo tvoril som nejaké doposiaľ privreté dvere, tak som len rád. Takže dúfam, že budeme teda pokračovať a túto tému prejdeme ďalej. No. Ja som sa už tiež tak trošku zdisciplinoval, ako vidíte. sa snažím dodržať, len ten týždeň to zbehne ako voda, strašne rýchlo.
Presne tak. Presne tak, aj my to tak vnímame, že ten čas ako keby rýchlejšie plynul.
Áno. To k tomu vám potom jednu vec poviem, ešte takú zaujímavú, lebo ja som sa tou otázkou času niekedy veľmi zaoberal na základe Aristotela a Augustína, aj vlastnej skúsenosti. A je to fakt, niečo tu je takéto. Ja, pravda, dorábam teraz knihy a som si povedal, mám tu na vlastne u seba v počítači otvorených momentálne asi 10 kníh, ktoré mám rozpracované. Tie niektoré sú také skôr do brožúrky, alebo nie tak veľké. A niektoré sú veľké, niektoré sú rozšírení tých skorších vydaní, lebo aj z tých, čo som poslal, tak asi 5 titulov je vypredaných. Ale tak som si povedal, teraz to chcem povydávať všetko, tak to dorábam, takže čím skôr aby to už bolo v tlači a tým, že vlastne ste tu aj vy a tie knihy sa vlastne začínajú dostávať do širšieho povedomia. Nie je to iba v skriptárni našej fakulty, ktorá má asi tak 5x6 metra, ale ani toľko nie, ale že sa to dostane k širšej verejnosti. A nie len tieto tu na moje, však koniec koncov to nie je moja múdrosť, to sú veci, ktoré čerpám z iných autorov a niekedy to má hlavne tie staršie viac kompilatívny charakter, čo si uvedomujem a je priznávam, ale jednoducho človek, keď to číta, tak to je tak, ako hovoril Roman Roland, že nikdy nečítame knihy, ale vždy čítame seba. Buď aby sme sa odhaľovali, alebo kontrolovali, ale v podstate v tých knihách musíme nájsť seba. Takže...
No, krásne ste to povedali, presne tak. Je to veľmi dôležité. My máme úctu k filozofii aj k poznaniu, takže presne sa stotožňujeme s tým.
Ja by som chcela prečítať ešte jeden odstavec práve z tej Rozamíra, Rúže svieta. Mm-hmm.
Áno.
Kde píše o Soloviovovi na niekoľkých stranách a tu posledný odstavec je veľmi krásny a hovorí: zdá sa prirodzeným aj zákonitým, že v Sinklete Rusy, mohutný Puškin, veľký Dostojevský, slavný Lermontov, slnku podobný Tolstoj. Milióny a milióny by však boli ohromené, keby im bolo zjavené, že ten, kto bol v Rusku zabudnutým idealistickým filozofom, to je Soloviov, teraz pobýva a tvorí v takých svetoch, kam sa ešte nepozdvihli ani mnohí osvietenci Sinkletu. Čiže áno. Naozaj ho veľmi cenil aj toho Soloviova.
Áno, áno. Áno. On v podstate vyjadroval toho ducha doby. Tú ruskú spoločnosť veľmi presne, lebo Rusi mali schopnosť, nie Rusi, národy, ktoré tam žili, aby som bol presnejší, ale takto aj tá ústava ich začína, že ako formovala, tým centrálnym národom je ruský národ, ale z rôznych národov je sformovaná ruská štátnosť, tak mali schopnosť, vytvorila sa tam taká kultúra, že nesmierne rýchlo preberali tie poznatky zo západu. Nesmierne rýchlo. To je niečo podobné ako, zoberme si rok 1997, Rusko takmer v ruinách, končí Jelcin, nastupuje Putin, ktorého dneska tak všetci nenávidia, ale ja mám na to svoj pohľad, preto lebo koho svet nenávidí, toho Boh miluje. Tak jednoducho, tak to je ako Kristus povedal, keď mňa nenávideli, aj vás budú nenávidieť. A keď mňa prenasledovali, aj vás budú prenasledovať, tento svet má svoju pravdu, ale tá pravda nie je Božia. Takže aj on, keď ten rozdiel za pár rokov, rapidný rozdiel z krajiny, ktorá proste bola takmer v rozvalinách, tak, a zase je tu pokus samozrejme to všetko zničiť, ale oni tu prechádzali v tom 19. storočí stále, to obdobie osvietenectva, romantizmu nemeckého, predovšetkým nemeckého, v okúzlenia rôznymi štýlmi a väčšinou títo ľudia, ktorí sa do toho zahrízli, tak to je potom presne tak, ako to povedal Marx, čo som už hovoril, že zo všetkých najlepšieho pochopil Bakunin, ale on pritom tých Rusov nenávidel, takže mali tú smolu a tak je to dnes v podstate. Takže je tam schopnosť absorbovať tie ostatné idei a pretransformovať ich, tak ako u Dostojevského človeka s neskutočne hlbokým pohľadom, to nebol iba geniálny psychológ, to bol proste sprievodca ducha, ako taký ako mystagóg skôr, povedal by som tak. Takže tak, dobre, teda
ďakujem
na budúce pokračujeme.
Majte sa, všetko dobré vám prajeme.
Všetko dobré. Áno, napodobne.
Do počutia.
Do počutia.
S pánom profesorom Janom Šafinom sa rozprávali Andrea a Marian. Záznamy z rozhovorov môžete nájsť na www.ariadneknihy.sk alebo na telegramovom kanále Ariadne knihy.